Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għankom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għal ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Koktejl Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. Llum se nibdew b'xi ħaġa partikolari ħafna, hemm spiss nitkellmu fuq il-forum tal-verbi. X'inhu huma dawn?
Dawn ja Sulejn huma sistema.
Jien dejjem kienu jtuni trabil daw?
Mhux lilek biss, ħafna. U ħafna mill-ġenituri meta tfal tagħhom ikunu waslu għall-eżamijiet jibdew anke jistaqsuna ma imma daw xi skop għandhom. U għandhom skop importanti ħafna fil-lingwa tagħna kif se naraw f'dan il-programm. Il-biċċa qiegħda li jridu jitgħallmuhom bħalma ta' inti jekk inti trid titgħallem sew is-suq, trid titgħallem ċerti affarijiet. Fimt ġifieri anka il-funzjoni tal-klatx u tal-gass titta issa dan l-istess ħaġa hawnhekk. Sewwa, għax il-forum tal-verbi huma sistema. Lill-Malti wiret mill-Arbi klassiku, ġifieri hawnhekk jiena appostat insemmih Arbi klassiku biex immur lura ħalli naraw kemm din is-sistema tal-forum tal-verbi hija iffossilizzata biex niftehmu, ġifieri qiegħda imdaħla fis-sistema grammatikali tagħna għaliex hija importanti ilha ġejja ħafna. Issa meta qed nitkellem fuq l-Arbi klassiku jiġifieri żgura hawnhekk qed immur għal xi 1300 sena ilu ftehmna. U din is-sistema tal-forum tal-verbi tagħti forum imnislin li jestendu jew jimmodifikaw it-tifsir tal-verb mela diġà hawn funzjoni importanti, issa naraw kif ta' ġifieri. U meta qed ngħid it-tifsir tal-verb x'inhu? Aħna hekk aħna se nitkellmu fuq il-Malti Semitiku, sewwa dak li ġej kif qed ngħid mill-Arbi, il-Malti Semitiku. Aħna hawnhekk irridu nagħtu każ l-erq. L-erq huwa l-konsonanti tal-kelma ftehmna li l-erq fih innifsu qed ikis is-sens. Jekk jien ngħidlek ser inti f'moħħok jidħol sera, serqa, misruq, serqiet. Qed tifhem, jiġifieri ara x'tifsir hemm. Issa il-forum tal-verbi jagħtu dawk ix-xejriet eżatti tat-tifsir. Għax hemm differenza bejn forma l-oħra kif se naraw.
Imma l-fejjek joqogħdu jitgħallmuhom biex jikbu Malti aħjar?
Iva. Għaliex l-ewwel nett aħna fl-edukazzjoni dejjem nitgħallmu meta titgħallem kwalunkwe lingwa. Sawa li jekk jista' jkun meta inti qed tesprimi ruħek tipprova tfittex il-kelma eżatta. Qed niftehmu u l-kelma eżatta tagħtihielek din is-sistema tal-forum tal-verbi fejn jidħlu l-verbi, sewwa, issa tgħidli imma m'hemmx mod ieħor kif tistagħmilha iva hemm mod ieħor. Jiena nista' ngħidlek jew nkella pereżempju fl-aħbarijiet nisma' erba' soldati ġew maqtula sewa b'esplużjoni. U hemmhekk kulħadd fehem u għamal ti tal-lum, eċetera. Ma kieku, pereżempju, tgħid erba' soldati inqatlu, ara, użajt il-forom tal-verbi inti, l-affarijiet huma eżatti kif se nispjega minha u ftit ieħor għaliex hemm id-differenza, alright? U fl-istess ħin qed tkun idiomatiku. Qed niftehmu meta tuża dak.
Ġifier nistgħu ngħidu li daw iwessaw il-vokabularju Malti.
Iva, iwessaw ħafna għaliex għandek sfumaturi minn forma għall-oħra fit-tifsir. Imma dak it-tifsir ġej mill-grammatika li l-forum tal-verbi jippermettu. Semna?
Forsi ta' minn nibdew bl-ewwel forma.
Eħe, ħalli nagħmlu hekk, ara.
L-iktar isa waħda sempliċi din hux.
Sempliċi u mhix. Taf għaliex mhix, għax l-ewwel forma, aħna nsejħulha l-forma ewlenija fis-sens tal-ewwel, sewa, imma hawnhekk l-ewwel mhux għax tiġi number one biss, imma xi hija l-prinċipali wkoll, jiġifieri dik ewlenija. Għaw fil-grammatika ta'
għal. Hija l-bażi ġifieri.
Eżatt, għandha dawn iż-żewġ tifsiriet li huma importanti. Għax hemm dina l-ewwel forma, il-forma ewlenija tagħti l-ewwel tifsira tal-verb skont l-erq.
Sewa,
u x'hemm. L-ewwel netta aħna għandna l-verbi trilitteri u l-verbi kwadrilitteri.
Sewa,
trilitteru biex nagħtu eżempju l-verb kiteb, għaliex il-konsonanti tal-erq huma tlieta kiteb kiteba. U kwadrilitteru kasbar għandek erba konsonanti, right, kaseb r. Issa, però ħalli konċentra fuq trilitteru biss. Il-kwadrilitteru ma tantx huwa problema għax hemm żewġ tipi, dak li huwa sħiħ u dak li huwa dgħajjef. Alright, issa naraw dak xejn ukoll. Imma ħam marru għat trilitteru. Trilitteru jinqasam ukoll fil-verbi li huma sħaħ, mela il-verb sħiħ bħal kiteb. Seraq, nizel, right? U l-verb dajef bħal meċa. Ja dajef għalix waħda mill-konsonanti tiegħu tkun jew ja, jew wa. Għalix, ġdawna fil-Malti aħna nikkonsidruhom bħala l-konsonanti dajfin minħabba illi kultant jisparixxu ara meċa. M'għandek xi hemm. Imma mbagħad hemm x'imkien joħroġ dak li jkun nieqes, right? U is-sħieħ hemm żewġ tipi tiegħu, dak li jinkiteb fuq il-modell ta' kiteb biex niftehmu. Ġifieri għandek konsonanti vokali, konsonanti vokali, konsonanti kiteb sera niżel, alright, ħareġ. U dak li huwa aħna nsejħulu trux. Trux fis-sens li xorta għandu tliet konsonanti ma l-aħħar tnejn huma l-istess u jaħbtu ma' xuxin m'hemm vokali bejniethom bħal kelma ħabb. Jew sat, jew daq. Mbagħad hemm il-verbi trilitteri li huma dajfin u l-verb dajef bħal meċa, ngħidulu dajef għaliex x'imkien fl-erq tiegħu għandu l-konsonanti jew il-ja, jew il-we li fis-sistema tal-pronunzja tagħna huma dajfin. Sewa. U l-verb dajef għandna tliet forom tiegħu, għandna dak li nsejħulu xebbieħi bħal weħel, għaliex ngħidulu xebbieħi. Għax jixbaħ is-sħiħ, weħel, ara għandek konsonanti vokali, konsonanti vokali, konsonanti, l-istess forma, alright? Imma billi għandu il-we dajfa, allora jaqa' taħt id-dajfin, mellek xebbieħi. U mbagħad għandna verb dajef ieħor li huwa l-moħfi, dak li huwa ta' sillaba waħda bħal għam, daq, mar, sar, far, u dana fin-nofs invisibli, għanajdu laħek, hemm konsonanti jewwe jew jew. Per eżempju, far fit-tieni forma joħroġ fawwar u ħarġet il-we, mela huwa dajef, ettara, u sar sajjar fit-tieni forma ħarġet il-je, ettara, hemmhekk ikunu nafu li huwa dajef. Mbagħad hemm bħala dajef ieħor huwa dak li huwa nieqes bħal mexa. Beda, u hawnhekk dak li jitfixklu darba konna għedna differenza bejn dan in-nieqes u s-sħiħ, dak li jispiċċa bl-apostrofu, reġa għandek l-apostrofu, mela dak jiġi sħiħ, u beda u għan-nieqes, it-tielet konsonanti hija l-je, ftehmna. Dana huwa l-ewwel forma sawa, issa jekk immorru għal kwadrilitteri huma ħfiefax minn f'din il-komplikazzjoni. Il-kwadrilitteri għandhom forma waħda illi tinfetaq fit-tnejn dak li huwa sħiħ bħal farfar u dak li huwa dajjef għaliex juża l-konsonanti we bħal werwer.
Sawa. U x'inhu huma l-karatteristiċi tal-forom imnislin?
Eħe, il-forma aħna dejjem nibdewha il-forom. Nibdewhom mela għandna l-ewwel forma li diġa rajna sewwa u nibdewhom mit-tieni forma. Nibdewhom għaliex dawn huma imnislin. Okej? Issa kif għadt jiena fil-bidu il-forum tal-verbi aħna qrietnihom mill-arbi, imma fl-arbi hemm iktar għax hemm xi erba'tax il-forma ftehna, jiġifieri.
Ma nużawx
ċekku. U mhux bil-fors qegħdin eżatt magħhom, però aħna żammejna dawn issa mbagħad barra minn hekk kif se naraw, ir-raba' forma tagħna hija kważi mejta, jiġifieri propjament mhux 10 hemm imma 9 illi imma qed inħallu hemmhekk għas-sħuħija tas-sistema.
Right?
Din iktar tinteressa lill-istudjuż milli lill-istudent biex niftehmu, ma ħa naraw daqsxejn.
It-tieni forma.
It-tieni forma, il-karatteristika tat-tieni forma hija illi jirrepeti t-tieni konsonanti tal-er. Allura minn daħal namlu daħħal. Imma li interessana żilejna x'għal dan aħna qegħdin niġu sewwa, it-tifsira, x'patent ta' tifsira għandu? Meta aħna ngħidu daħħal, kisser daħħaq. Hawnhekk hawn tifsira intensiva, imsaħħa, jiġifieri, qed niftehmu, u jagħmel it-tieni forma tagħmel distinzjoni bejn tifsira intensiva, dik li hija imsaħħa, daħħal, jiġifieri hemm isu forza biex iddaħħal, iktar minn daħal minn jeddu, ma daħħal, ħan provaw nesaġiraw anka forma ta' karikatura, isu mbotta. Mbagħad hemm it-tifsira l-oħra, tifsira kawzattiva, li tikkawza xi ħaġa, daħħak. Ara, ettera, ġveri, ara
xie. Wasal l-azzjoni għal xaqqa.
Eżat, spiegajta tajjeb ħafna, ara x'finezza ta' tifsira għandhom il-forum, għalhekk għedlek illi dawn meta aħna nkunu qed nużaw Malti idiomatiku, jiena nista' ngħid taf kemm qabbad nidaħqu. U tajba.
Kemm daħħaqni?
Illi hija wkoll, tara, iktar konċiża. Ftehna għax hemm dik dik. Niġu issa għat-tielet forma. U t-tielet forma x'tagħmel? L-ewwel vokali tal-ewlieni.
It-tawwala.
Għanna fem, fe-e-akka-eme, fem, għamela e-e. Kultant minn flok e-e tuża a-twila. Er, a-rar. Tara, tamela a-twila.
Ġielek, per eżempju.
Ġiel, minn ġal, tiġi ġiel. Alright? Ma tanċem, imma il-ftit li jem, ara, dawn huma komuni, ġiel, birek. Alright? Xedlek, fem. Dawna nużawhom ħafna. U t-tifsira, hawnhekk ukoll. Turis forz, ara, ġiel, qed inġielek.
Relazzjoni.
Sewa, mbagħad għandek relazzjoni tal-azzjoni ma' ħadd ieħor, eċetera. Ukoll, sewa. Ir-raba forma, din li.
Nistgħu ninsewha din.
Nistgħu ninsewha u ħa nagħti raġuni. L-eżempju li fil-grammatika nsibu hija ta' wera u kultant mbagħad anke ama. A ajn mea u ani, a ajn ne-i, iġiviri sar senjur. Imma, din hija forma biex ngħidlek mejta għaliex wera u dawk il-forum l-oħrajn. Illum il-ġurnata li l-istudenti qed ngħidulhom dak huma mal-ewwel forma. U hekk tħaffifilhom l-affarijiet wara kollox l-ewwel forma u r-raba forma għall-istudenti mista' tagħmel differenza. Rajt issa kieku nkunu qed nagħmlu xi teżi għall-università.
Issa m'hemmx tnissil minnu dan
u m'hemmx daqshekk
bħall-oħrajn, l-oħrajn għandhom iktar attività fihom.
Fil-fatt għalhekk miet dan ix-xogħol tar-raba forma, għax ix-xogħol imut fil-fatt mhux il-forma.
Il-ħames waħda.
Il-ħames waħda issa qiegħda tibni fuq dak illi diġà rajna. Għax iżżid it-te fil-bidu tat-tieni forma. Mela t-tieni forma jekk aħna għandna kisser, di se tagħmel tkisser. U hemmhekk diġà għandek ara. Il-ħames forma għandha diversity f'sirijiet. L-ewwel qed għandha tifsira riflessiva. Tkabbar. Xi jiġifieri tkabbar. U kabbar lilu nnifsu. he felt proud of himself. Għandha tifsira passiva, ix-xogħol tqassam minn kulħadd, ma rridx nuri minn qasmu, tqassam, allora tuża il-forma passiva. Għandna wkoll dik li hija nsejħula l-tider riflessiva, riflessiva apparenti, ġifieri mhijiex propjament. Ma tider li hija riflessiva, waqa' u tfarrak. Għax jisu tal-li waqa' farrak lilu nifsu speċi. Meta għandek tifsira reċiproka, meta wieħed tbewwes, ir-reċiproka għaliex għax u tbewwes ma' xi ħadd u tbewwes fisser il-ċiva bewsa wkoll, mhux ta' biss. U hemm it-tifsira li turi l-isforz it-tallab, għamel xi ħaġa, it-tallab. Li rridu nżidu hawnhekk li kultant it-te jekk taħbad ma' konsonanti dak li aħna tradizzjonalment insejħulhom xemxin, alright, dina tassimila magħha f'temna, pereżempju ċallas. Dak iċ-ċe, iċ-ċallas ma tagħmilix t-ċe, t-ċallas, tassimila u tiġi biċċe doppja fil-bidu, iċ-ċallas.
So, f'temna. Is-sit forma.
Is-sit forma għandek l-istess. Qed nerġgħu nżidu dik it-te, għax dik it-te hija importanti ħafna fis-sistema Maltija, fis-sistema grammatika Maltija sewwa.
Ma t-tielet imma hux hekk
din. Issa d-darbu ma t-tielet imxejna waħda. Ara l-loġika qed timxi biċċa biċċa sewwa. U hawnhekk għandna l-eżempju minn bierek, right, tat-tielet forma nagħmlu dbierek. U għaw l-istess għandek tifsira riflessiva, pereżempju tqatel biex jagħmel biċċa xogħol. Sewa, għandek it-tifsira riflessiva apparenti, triat, jiswa triat lilu nnifsu u x'hekk. It-tifsira passiva, tqiegħed, għalfejn użawha passiva di biex ma nurux min għamel ix-xogħol, sewa, u t-tifsira reċiproka, ftiam. Meta inti tiftiam ma' xi ħadd, jiġifieri hemm ħsieb reċiproku. Issa ftiam naturalment hemm ħaġa interessanti fiha, qed tinduna x'hemm fejn l-oħrajn it-te jżiduha fil-bidu.
Ftiam it-tieni.
Wara l-ewwel konsonanti.
L-ewwel konsonanti.
Huwa l-unika każ li għandna hekk, però huwa tas-sit forma dak.
Mela, is-seba' forma.
Is-seba' forma, issa nżidu inna fil-bidu tal-ewlieni, pereżempju aħna għandna kiteb, għamlu inkiteb. Alright, u kultant iżdied in-nata qabel l-ewlieni però. Sewa, bħal rabat intrabat. Ok? U hawnhekk għandna tifsira riflessiva intalaq. Jiġri talaq lilu nnifsu. U tifsira passiva, ix-xogħol inbidel. Biex ma nurix min bidlu. Ara x'kumdità għandi jiena meta nkun irridu daqsxejn impersonali, biex ma noqgħodx ngħid li nbidiltu, issa x-xogħol nbidel. U dan il-programm minflok se nagħmluh hekk se nagħmluh mod ieħor. Tifhem? Is-seba' forma. Issa immorru għal tmien forma, sewwa tmien forma wkoll terġa' tiżdied it-te bejn l-ewwel u t-tieni konsonanti tal-ewlieni, pereżempju għandna l-kelma nasab u ntasab. Ara x-differenza hemm fit-tifsira wkoll. Sewa, ġifieri għandha qawwa enormi il-forma tmien forma hawn. Illi tbiddel
il-funzjoni tagħha kompletament hawnhekk.
Żgur, ħafna.
X'filli hu nasab u filli hu ntasab.
Intasab. Untasab, u l-lum intasab bil-qeda, per eżempju, darġa, t-podġa, f'kemna. Issa, bħala tifsir, ħall-inkomplu, għanda t-tifsira riflessiva, f'taqar. Alright? Għalix riflessiva, xu donnu faqar li l-nifsu. Alright? T-tifsira passiva, irtadam, ok? U t-tifsira reċiproka. Il-taqa ma xi ħadd bil-fors. Alright? Jiġifieri hemmhekk għandek it-tnejn li qed jiltaqgħu. Id-disa forma din hija waħda minn dawk il-forom li huma interessanti. Għandhom sillaba waħda b'vokali twila bħal meta aħna ngħidu ħdar. Ħdar, kħal, sfar, ħmar, swiet, għax mhux għada jem tista' tkun eħ, swiet, ħżien, ċkien, huma vokali twila. U t-tifsira hija ta' xi ħaġa li tkun ħadet kulur bħal sfar sewwa. Tista' tkun it-tifsira ta' xi ħadd li jkun li kollu xi kwalità jew inkella jkollu xi difett. Bħal sar, ħżien, krieħ, għandek dawn il-forom, li juru jew xi difett jew inkella xi kulur ħafna drabi. Meta niġu għall-aħħar forma, l-aħħar forma fis-sistema semitika tal-Malti sewwa.
L-aħħar
forma.
Snamna l-aħħar komandamenti jew.
Dina iżżid seta fil-bidu tal-ewlieni minn ħeba tagħmel staħba. Naturalment ikun hemm il-bidliet li jkun hemm bżonn għax ma sistax tagħmel staħba, staħba biex nippronunzjawha tajba. U hawnhekk l-istess għandna tifsira riflessiva, eżempju stken, għax hu ken lilu nnifsu, u tifsira ta' tħabbrik, stqar. Minn qar, stqar u tħabbrek u għamel l-isforz biex ikun hemm din l-istqarrija. Issa dawna interessanti għal dornihom kollha u għaliex jintużaw u inti wkoll saqsejt ma' it-tfal jistgħu jgħaddu mingħajrhom dawn. Aħna dejjem nistgħu ngħaddu mingħajrhom għax il-lingwa tagħna tippermetti forom alternattivi, imma dal-aħħar kelli email jiena man xi ħadd li qal illi l-aħbarijiet qalu qassis Awċi elevawh għal isqof. U dina qalt li din il-mara qalt li elevawh Marija jishom qabdu krejnu tellawh. Issa, m'hemm xejn ħażin biex niftehmu. Imma seta uża xi forma mod ieħor, pereżempju seta uża inħatar isqof, dak inħatar isqof. Ara, u jekk inti se tuża inħatar qed tuża s-seba' forma. Seta' uża jekk irid l-idea ta' irfieħ tolla għall-isqof illi huwa l-forma l-ħames forma. Qed tara? Jew inkella tħallih bl-ewwel forma. Ħadd ruħ isqof. Sempliċi. Ara kemm il-form il-possibilità alternattiva hemm. Niftehmu? U dak li joffru il-forum tal-verbi jagħtuk dawn il-possibiltajiet kollha li wieħed jista' jażel minnhom. U allura l-istil jista' jkun sabiħ għaliex għax inti qed varja.
Importanti li nħadmuhom ukoll.
Iva, però ħanejlek, inħadmuhom ħafna drabi inħadmuhom, però ma nkunux nafu li nkunu qed nużawhom minn forma u seba' forma u jiena għalija dak mhux xi ħaġa kbira. L-importanti illi kif qed ngħidu jintużaw. Per eżempju, hemm differenza bejn inħeba u staħba? Żgur li hemm differenza. Ettra imma huma forhom li jħorġu lockdown, issa aħna din nagħmlu differenza awtomatikament. Imma mhux sal-qod ngħid, żgur li hemm differenza għax inħeba huwa tas-seba' forma u staħba huwa tal-għaxar forma. Mhix importanti, da bħal meta pereżempju tgħid li hemm differenza bejn kiteb u kitba, ngħidlek iżgur li hemm differenza. Imma mhux sa noqgħod ngħidlek għax kiteb huwa verb u kitba hija nom, aħna ma nitkellmux hekk. Jiġifieri l-grammatika inħadmuha mingħajr ma nkunu forsi nafu nispjegawha. Issa aħna hawnhekk qegħdin nagħtu l-ispjegazzjoni għaliex din il-grammatika tagħna hija sivja u qed iżżid fil-rikkezza tal-lingwa.
Jisak tkun ilek li studjajta u koll. Umbat, jek ma t-rivedijiex, għatinsa li mattin il-ħames, il-seban, so għan.
Ekko. Ma dawnu maffarijiet li kull sena, darbtej fis-sena, fl-eżamijiet ta' Mejju ta' Settembru, dawn joħorġu.
Dejjem
joħorġu. Da' fil-parti tal-grammatika tal-Malti, tas-sekk, dejjem ikollhom il-mistoqsijiet fuqhom. Niftehmu, għax huma l-ewwel nett jiġu malma fis-sekondarja, sewa, għalkemm l-ewwel li bdew jiltaqgħu magħhom anke fil-primarja ċerti affarijiet. U suppost illi student illi huwa student ħanejdulu average, all right, illi għandu edukazzjoni obbligatorja, ikun jaf li daw jeżistu. Ħalli jinsihom imma jkun jaf li jeżistu. U x'jinsa u mhux jinsa kif iħaddimhom, x'għaddimhom qed tifhem jibqgħu jintużaw. Infatti meta aħna nużawhom, ħaddieħor li ma jkunx jużhom jifhimhom ukoll. Qed tifhem ġifieri hemmhekk hemm għarfin sew. Mbagħad jekk bniedem għaliex il-kitba mhux qiegħda biss għal dawk li jikdbu ftit biex niftehmu, imma għal dawk li jikdbu ħafna kontinwament, issa hawnhekk għandi f'moħħi il-ġurnalisti, l-avukati li jikdbu bil-Malti, alright, l-liema, mhix qed insemmi l-awturi li jikdbu l-letteratura, għax dawk ovvja li dawn għandhom bżonn. Dawn kollha li jużaw il-Malti li ħadmu il-Malti kontinwament, dawn jagħtuhom possibiltajiet ta' eżattezza. Però wieħed irid ikollu l-paċenzja li jaħseb daqsxejn. Mhux ifajja l-ewwel kelma li tiġi f'moħħu, rajt il-kitba titkun bil-galbu u meqjusa.
U hekk b'dak l-aħħar tarif reġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna. Cocktail Linguistiku għu nistidnukom biex tingħaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.